Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Undercover Economist ni Tim Harford ay isang aklat na nagpapaliwanag ng pangunahing ideya sa economics sa paraang pangkaraniwang mambabasa ang kausap. Unang inilathala noong 2005, hindi ito tradisyonal na textbook na nakasandal sa mga formula, graph at technical na termino. Sa halip, sinusuri nito ang mga pamilyar na sitwasyon. Gaya ng presyo ng kape, upa sa magandang pwesto, pagpili ng seguro at kalakalan ng mga bansa upang ipakita ang mga puwersang pang-ekonomiya sa likod ng araw-araw na karanasan. Pangunahing layunin ng aklat na turuan ang mambabasa na mag-isip tulad ng ekonomista. Ibig sabihin kilalanin ang kakapusan, insentibo, kapangyarihan sa merkado at mga hindi inaasahang epekto ng mga pasya. Hindi ipinapakita ni Harford na laging tama o sapat ang merkado. Ipinaliliwanag din niya kung bakit may polusyon, hindi pantay na impormasyon at iba pang pagkabigo ng merkado. Ang resulta ay isang malinaw na panimulang aklat sa economics na inuugnay ang personal na pagpili sa mas malalaking usapin ng negosyo, pampublikong patakaran at pandaigdigang pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit mas mahal ang kape sa istasyon kaysa sa ibang lugar? Ginagamit ng aklat ang presyo ng kape upang ipakita na ang halaga ng isang produkto ay hindi basta nakabatay sa gastos ng paggawa nito. Maaring pareho ang butil, gatas, tasa at paraan ng paghahanda, ngunit magkaiba ang presyo kapag magkaiba ang lokasyon. Sa isang istasyon ng tren, paliparan o mataong sentrong pangbiyahe, kakaunti ang pwesto at limitado ang oras ng mamimili. Ang isang taong naghahabol ng tren ay mas malamang na bumili agad kaysa maglakad ng malayo para humanap ng mas murang kape. Dahil dito, mas mataas ang handang bayaran ng ilang mamimili para sa kaginhawahan. Mahalaga rin ang upa sa lupang nasa magandang lokasyon. Hindi lamang ang nagtitinda ng kape ang nakikinabang sa mataas na presyo. Bahagi ng dagdag na kita ay napupunta rin sa may-ari ng pwesto sa anyo ng mas mataas na renta. Ipinapakita nito na ang tunay na kakapusan ay maaring hindi ang kape, kundi ang espasyong malapit sa daloy ng maraming tao. Para sa konteksto sa Pilipinas, kapansin-pansin ito sa pagkain, inumin at convenience store sa loob ng mga terminal, mall at business district. Hindi automatikong pandaraya ang mas mataas na presyo. Maari itong maging resulta ng kakapusan ng lokasyon, gasto sa renta at halaga ng oras ng mamimili. Gayunman, mas malinaw ring makikita kung kailan nababawasan ang pagpipilian ng publiko at lumalakas ang kapangyarihan ng nagbebenta. Ikalawa, presyo, insentibo at price discrimination sa iba-ibang mamimili. Isang mahalagang punto ni Harford ay ang pagsisikap ng negosyo na singilin ang bawat mamimili ng malapit sa pinakamataas na presyong handa nitong bayaran. Ito ang lohika ng price discrimination o pagtatakda ng magkaibang presyo para sa produktong maaaring halos pareho naman. Hindi ito laging nangangahulugang may lihim na panlilin lang. Madalas nakikita ito sa student discount, senior discount, murang presyong may advance booking, loyalty program o magkaibang klase ng upuan at serbisyo. Ang mekanismo ay nakasalalay sa pagkakaiba ng pangangailangan. May mamimiling sensitibo sa presyo at may oras maghanap ng promo. May iba namang kailangang bumili agad at handang magbayad ng higit. Sa pagbibigay ng diskwento sa unang grupo, nakakakuha ang negosyo ng benta na maaaring hindi nangyari sa iisang mataas na presyo. Sa paniningil ng mas mataas sa ikalawang grupo, nasasakop nito ang dagdag na halaga ng kaginhawahan o pagkaapurahan, ngunit may hangganan ito. Kailangan ng negosyo ng paraan upang makilala ang mga grupo at kailangang mahirap ilipat o ipagbili muli ang murang bersiyon sa iba. Mahalaga ang aral dahil tinuturuan nito ang mambabasa na huwag lamang magtanong kung mahal ang isang presyo. Mas kapaki-pakinabang na itanong kung sino ang may alternatibo, sino ang nagmamadali, at anong insentibo ang hinuhubog ng patakaran sa presyo. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ang mga promo at bayarin sa tunay na merkado. Ikatlo, hindi pantay na impormasyon at ang hirap bumili ng maayos na second-hand na kotse. Tinutukoy ng The Undercover Economist ang problema ng hindi pantay na impormasyon, lalo na sa pagbili ng second-hand na kotse. Karaniwang mas alam ng nagbebenta ang tunay na kondisyon ng kotse kaysa sa mamimili. Alam niya kung madalas masira ang makina, kung may nakatagong sira o kung maayos itong alagaan. Samantala, limitado ang kakayahan ng mamimili na malaman ang lahat sa isang maikling inspeksyon. Dahil sa panganib na makabili ng mahinang unit, maaring ayaw ng mamimili na magbayad ng presyong nararapat para sa talagang mahusay na kotse. Dito lumilitaw ang mas malawak na problema. Kapag mababa ang inaasahang presyo ng mga mamimili, maaaring umatras ang mga nagbebenta ng dekalidad na kotse dahil hindi sila mababayaran ng tama. Mas maraming kahina-hinalang unit ang maiiwan sa merkado, kaya lalo pang bababa ang tiwala. Hindi ito simpleng usapin ng pagiging maingat ng individual. Isa itong kabiguang pangmerkado na nagmumula sa kulang at hindi pantay na kaalaman. Ipinapakita rin ng aklat ang halaga ng mga institusyong lumilikha ng tiwala. Makakatulong ang independenteng inspeksyon, malinaw na service record, warranty, reputasyon ng dealer, at mga patakarang laban sa mapanlinlang na pagbebenta. Ang parehong lohika ay mahalaga sa online marketplace, pagpapaupa, serbisyo sa pagkukumpuni, at ilang produktong pinansyal. Kapag hindi makita ng mamimili ang kalidad bago bumili, hindi sapat ang simpleng pagpapabaya sa transaksyon. Kailangan ng mapagkakatiwala ang senyas at tuntunin upang gumana ng mas maayos ang palitan. Ika-apat, pollution at iba pang externality na hindi nakikita sa karaniwang presyo. Hindi ipinipinta ng aklat ang merkado bilang mekanismong laging nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Sentral dito ang externality o epekto ng isang pasya sa mga taong hindi direktang kasali sa pagbili at pagbebenta. Halimbawa, ang isang pabrika o sasakyan ay maaring makinabang sa paggamit ng enerhiya, ngunit ang usok at polusyon ay maaaring makapinsala sa kalusugan ng mga nakatira sa paligid. Kung hindi kasama sa presyo ang pinsalang ito, masyadong mura ang gawaing nagdudulot ng polusyon kumpara sa tunay nitong gastos sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit maaring may papel ang pampublikong patakaran, ang buwis sa polusyon, limitasyon sa emisyon, o ang sistemang nagpapabayad sa paggamit ng likas na yaman ay naglalayong isama sa desisyon ng producer at consumer ang gastos na dati ay pinapasa sa iba. Hindi automatikong perpekto ang anumang intervensyon. Maaring mali ang pagtataya ng pamahalaan, mahirap ang pagpapatupad, o may hindi inaasahang epekto. Ngunit ang kawalan ng aksyon ay isa ring pagpili, at maaring pahintulutan itong magpatuloy ang pinsalang hindi binabayaran ng lumilikha nito. Mahalaga ang paliwanag ni Harford dahil inililihis nito ang usapan mula sa simpleng tanong na merkado ba o gobyerno. Ang mas tumpak na tanong ay kung anong gastos at benepisyo ang hindi nasasama sa presyo. At anong tuntunin ang makapagpapababa ng pinsala nang hindi lumilikha ng mas malaking problema? Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa trapiko, basura, kalidad ng hangin at paggamit ng pampublikong espasyo. Panghuli, comparative advantage kalakalan at mga dahilan ng pag-unlad o kahirapan ng bansa. Sa pagtalakay sa pandaigdigang ekonomiya, ipinapaliwanag ng aklat ang comparative advantage. Ang isang bansa ay maaring makinabang sa pakikipagkalakalan kahit mas mahusay ang kabilang bansa sa paggawa ng maraming produkto. Ang mahalaga ay kung saan mas maliit ang isinusukong alternatibong pagkakataon o opportunity cost. Kapag ang mga bansa ay nagdadalubhasa sa gawaing mas angkop sa kanilang kakayahan at pagkatapos ay nagpapalitan, maaring mas marami ang kabuuang produkto at pagpipilian kaysa kung pipilitin ng bawat isa na gawin ang lahat. Ngunit hindi ipinapahayag ni Harford na sapat ang pagbubukas ng kalakalan upang lutasin ang kahirapan. Ang mahihirap na bansa ay maaari pa ring maipit sa mahihinang institusyon. Kulang na infrastruktura, limitadong akses sa merkado, katiwalian o patakarang pumipigil sa produktibong pamumuhunan. Ang kalakalan ay lumilikha ng oportunidad, ngunit kailangan ng mga tuntunin at kapasidad upang maging mas malawak ang pakinabang nito. Maari ring may mga manggagawa at sektor na direktang nasasaktan habang nagbabago ang industriya kahit may pangmatagalang pakinabang sa kabuuan. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang balangkas na ito sa pagtingin sa export, pag-angkat, agrikultura, manufacturing at serbisyo. Hindi sapat ang sabihing mabuti o masama ang globalisasyon. Kailangang suriin kung anong industriya ang may potensyal, sino ang nakikinabang, sino ang nalalagay sa alanganin, at anong pagsasanay, infrastruktura at proteksyon ang kailangan para makibahagi ang mas maraming mamamayan sa benepisyo ng kalakalan bilang pagtatapos. Ang The Undercover Economist ay angkop para sa mga estudyante, profesional, negosyante, mamimili at mamamayang gustong umunawa sa balitang pangkabuhayan nang hindi mo na dumaraan sa mabigat na akademikong textbook. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nagtataka kung bakit magkakaiba ang presyo ng magkatulad na produkto, bakit may mga serbisyong tila hindi patas ang singil, o bakit hindi laging nalulutas ng malayang palitan ng mga suliraning panlipunan. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng personal na payo sa pera. Sa halip, nagbibigay ito ng mas mahusay na paraan ng pagtatanong. Ano ang kulang? sino ang may kapangyarihan sa merkado, ano ang insentibo ng bawat panig, at sino ang nagdadala ng gastos na hindi nakikita sa presyo. Namumukod ang aklat dahil malinaw nitong iniugnay ang mga pangunahing konsepto ng economics sa mga ordinaryong karanasan. Habang hindi isinasakripisyo ang mahalagang limitasyon ng merkado, hindi ito umaasa sa gulat na datos o sa puro kakaibang anekdota. Mas malapit ito sa isang maayos at sunod-sunod na pagpapakilala sa economic reasoning. Ipinapakita nito kapwa ang lakas ng presyo bilang tagapaghatid ng impormasyon at ang mga sitwasyong pumapalya ito dahil sa polusyon, monopolyo o hindi pantay na impormasyon. Dahil dito, ang aklat ay nananatiling mabuting panimula para sa mambabasang nais magbasa ng economics bilang kasangkapan sa pag-unawa sa mga pagpili, institusyon, at patakarang humuhubog sa pang-araw-araw na buhay. Kung gusto mong sumuporta Team Harford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.